Qalampirdan gapiramiz. Bugun 23 fevral kuni Tojikistonda 5 magnitudali zilzila yuz berdi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Mazkur zilzila Toshkent vaqti bilan soat 16:24 sodir bo'lgan. Zilzila koordinatorlari 38.2 daraja shimoliy kenglik, 73 daraja sharqiy uzunlik. Bu safargi yer silkinishining magnitudasi 5 ball bo'lgan. Zilzila epimarkazi Toshkentdan 470 km janubi-sharqda joylashgan. Zilzila O'zbekiston hududida ham sezilgan, xususan Farg'ona va Andijon viloyatida 2 ball qayd etilgan. Ma'lumot uchun, bir kunda mamlakatda 9 marotaba zilzila ro'y berdi. Eslatib o'tamiz, bugunning o'zida Tojikistonda Toshkent vaqti bilan soat 5:37, 5:55, 6:06, 6:35, 7:07, 7:18, 11:50 va 13:00 da 8 marotaba 4 magnitudadan yuqori zilzilalar kuzatildi. Shuningdek, yuz bergan zilzila kuchi O'zbekistonning bir necha viloyatlarida ham sezilgan. Tojikistonda dastlab sodir bo'lgan zilzila magnitudasi turli manbalarda har xil berilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.